Не шербим të poplit, në përparime në poplit.
Derisa qytetari tjetër, Petrit Culo, ka thënë që pret ndryshim radikal në të ardhmen.
Pres një ndryshim radikal, një të ardhme më të mirë për shqiptarët, që mos emigrojnë në përbot, të ketë një mirëqenje, të ketë një qeverit përgjeshme, që i bëj thirrje gjithë popullit shqiptar që mendohet mirë para se të votojë dhe për këtë votojë.
Zgjedhjet e sotme janë përcjellur nga mbi 5000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e gjirit arab kanë kërkuar garanci nga SBA-ja dhe BE-ja rreth ndonjë marrëveshje eventuale me Katarin. Kriza mes këtyre vendeve nisi më 5 qershor pasi Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti shkoputën marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremizmit. Dëgjoj materialin për detaje shtesë. Një zyrtar i lartë i Emirateve të Bashkuara Arabe ka thënë se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian duhet të jenë garantuese në rast se do të ketë ndonjë marrëveshje potenciale që synon përfundimin e mos marrëveshjeve midis Katarit dhe vendeve të gjirit arab. Kriza mes këtyre vendeve nisi më 5 qershor pasi Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti shkoputën marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremizmit. Anwar Gargash, ministër i punëve të jashtme në Emiratet e Bashkuara, ka thënë se marrëdhëniet mund të rregullohen nëse Katari heq dorë nga mbështetja e ekstremizmit dhe terrorizmit. Nëse Katari ndjek rrugën e drejtë, neve na duhet një sistem i sigurisë dhe garancisë për të zbatuar ndonjë marrëveshje me Katarin, ka thënë Gargash. Ai me këtë deklaratë ka bërë thirrje për nevojën e sigurisë evropiane dhe amerikane. Ne nuk duam do një ndërmjetësim evropian, madje mendoj që evropianët as nuk duan të jenë ndërmjetësues. Ne nuk duam që roli i tyre të jetë ushtrimi i presionit mbi Katarin, ka shtuar Gargash. Me ndërmjetësimin e Kuvajtit, vendet e gjirit arab më 22 qershor i paraqitën Katarit një listë prej 13 kërkesash, të cilat ndër të tjera përfshinin mbylljen e transmetuesit Al Jazeera. Katarit i u dhan 10 ditë për të pranuar kërkesat. Në këtë listë përfshihej edhe shkëputja e lidhjeve që do ka me Iranin si dhe mbylljen e një baze ajrore turke në territorin e saj. Katari në anën tjetër i quajti kërkesat të paarsyeshme. Kjo listë kërkesash konfirmon atë që Katari ka deklaruar nga fillimi. Blokada e palitshme nuk ka të bëj as pakt me luftën kundër terrorizmit, ka të bëj me kufizimin e sovranitetit të Katarit, deklaroi drejtori i zyrës së komunikimit në qeverinë e Katarit, Sheiku Saif Al Thani. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i quajti jo të ndershme kërkesat e vendeve të gjirit për mbylljen e një baze ushtarake turke në Katar. Nuk është ndershme kërkesa ndaj Turqisë për tërheqjen e trupave të saj nga Katari, ka thënë ai. Gargash mohoi se vendi i tij dhe aleatët duan ndryshim të regjimit në Katar, por ai tha se duan një ndryshim të sjelljes. Për shkallëzimin nuk është zgjidhje, është shumë e vështirë për ne që të mbajmë kontakte grupore me një vend i cili vazhdimisht promovon ekstremizmin dhe terrorizmin. Departamenti i shtetit nuk bëri komente mbi listën e kërkesave ndaj Katarit. Shtëpia e Bardhë u distancua nga mosmarrveshja, duke e quajtur këtë problem si çështje familjare, e cila duhet të zgjidhet midis vendeve arabe. Katari është baza rreth 10.000 personave ushtarak amerikan. SBA-ja nga atje mbikëqyr operacionet ushtarake jo vetëm në Siri, por edhe në Irak dhe Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka arritur në 128 numri personave të vdekur në Pakistan pasi një kamion cisternu përmbys në një autostrad në jug perëndim të qytetit Multan. Personat ishin duke u munduar të merrnin karburantet nga rjedhjet e kamionit. Policia u mundua të lokalizojë vendin pas incidentit kur u përmbys kamioni, mirë po banorët afër zonës u munduan të merrnin karburantet para se të ndodhte shpërthimi, ka thënë zyrtari i lartë i qeverisë lokale, Rana Mohamed Salam Afzal, ish-punonjësi qeveritar Khalil Ahmed ka thënë, i cili ka qenë edhe dëshmitar i rastit, se kanë qenë rreth 500 persona kur ka nisur zjarri. Një doktor ka thënë se shumë persona kanë lëndime serioze dhe se numri i vdekjeve mund të rritet. Derisa një policë ka deklaruar se nuk ka parë ndonjëherë një rast të tillë. Nuk kam parë asnjëherë në jetën time diçka të tillë, të gjithë po kërkonin tim, ka shtuar polici lokal Abdul Malik. Ushtria pakistaneze ka deklaruar se do të dërgojë disa helikopter për të larguar të lënduarit nga vendi i ngjarjes. Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar ashpër sulme terroriste që kanë ndodhur në paraqinar dhe Kuwaita. Nga këto sulme në Pakistan kanë mbetur të vdekur 85 persona. Grupi ekstremist Sunet Lashkar e Hangui e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një market në qytetin e paraqinarit, vend i banuar kryesisht me popullsi shiite. Në Kuwaita 13 persona, duke përfshirë edhe 7 policë, janë vrarë, ndërsa 20 persona të tjerë janë lënduar nga një sulm me makinë bombë. Dy grupe militante, një fraksion i shkoputurit talibanëve dhe Shteti Islamik, e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në Kuwaita. Shtëpia e Bardhë përmes një deklarate ka thënë se këto sulme, që me qëllim shënjestruan civilët, janë përkujtim për kërcënimin e paraqitur nga terrorizmi në të gjithë rajonin. Autoritetet iraniane kanë arrestuar të paktën 50 persona të lidhur me grupe terroriste në një provincë perëndimore të Iranit, kanë thënë një prokuror. Shkaku i arrestimeve janë dy sulme të 7 qershorit që ndodhen në kryeqytetin e Iranit. Cak i sulmeve ishin parlamenti i Iranit dhe tempulli i Ayatollah Khomeinit. Për të dyja sulmet, përgjithsinë ka marrë Shteti Islamik. Pas sulmeve terroriste në Teheran, më shumë se 50 mbështetës dhe persona të lidhur me grupe terroriste janë arrestuar në provincën Kermanshah. Po ashtu është bërë ditur se tek ca arrestuarit janë gjetur një numër i konsiderueshëm i ripave vetvrasës, lëndëve shpërthyese dhe disa armëve. Policia turke ka parandaluar mbledhjen e një grupi të madh protestuesish në marshin e komunitetit LGBT në Turqi. Një grup i vogël ka vazhduar marshin pavarësisht njoftimit që ka bërë qeveria për ndalimin e këtyre organizimeve. Qeveria ka bërë të ditur se parada e këtij komuniteti është ndaluar për të tretin vit për shkaqe të sigurisë dhe rendit publik. Të paktën 100 protestues u mbledhën e policia ka përdorur gaz lëcjellës për të shpërndar protestuesit, derisa aktivistët kanë thënë se janë përdorur edhe plumba gome. Në Juneau të Alaskës do të vendoset një statuje ish sekretarit të SHBA-s William Henry Seward. Kjo statuje që do të vendoset më datën 3 korrik është punuar në shenjë nderimi për sekretarin i cili nënshkroi traktatin me Rusinë që solli Alaska në kontrollin e SHBA-s. Mary Becker, bashkëkryesuese e Komitetit për statujen e Sewardit, ka thënë se statuja do të përkujtoj për vjetorin e 150 të traktatit të vitit 1867 që e bëri Alaska një territor të SHBA-s. Shtetet e Bashkuara kanë vlerë Alaskën nga Rusia në vlerë 7.2 milion dollar. Alaska u pranua si shteti SHBA-s në vitin 1959. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjelli në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.